Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Me mesazhe të paqes dhe tolerancës u fal sot Kurban Bajrami. Pa një shprehbindjen që brenda një kohë të shkurtër do të krijohen institucionet e reja. Nga zhvillimet në botë, tensionohen marrëdhënjet diplomatike midis SBA-s dhe Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët anëmban botës festojnë sot festën e Kurban Bajramit, e cila karakterizohet me haxhin, pelegrinazhin vjetor në Mekë. Festa katërditëshe, njohur edhe si festa e sakrificës, është njëra prej dy më të rëndësishmeve të fesë islame. Ajo përkujton me gatishmërinë e profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij të Zotit. Gjatë festës tani është traditë që besimtarët të sakrifikojnë një kafshë. Me gjithë paralajmërimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN, nuk ka arritur ende të finalizojë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për tej kalimin e nyjes së krijuar rreth konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion konfirmojnë se janë duke diskutuar me partitë politike që të sigurohet numri mjaftueshëm i deputetëve për krijimin e institucioneve të reja. Pa Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila bën pjesë në koalicionin PAN, ka folur për Radion Evropa e Lirë.
Jemi në biseda të vazhdueshme, edhe me subjektet politike, edhe me deputet, dhe pritet që mrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
Një komandant i ushtrisë amerikane tha se lideri i grupit militant Shteti Islamik është me gjas gjallë dhe se fshihet në luginën e lumit e Ufrat midis Irakut dhe Sirisë. Po e kërkojmë çdo ditë, nuk mendoj se është i vdekur, tha generali Stephen Townsend, komandanti i koalicionit kundër Shtetit Islamik. Lideri i grupit ekstremist Abu Bakr al-Baghdadi është raportuar disa herë i vrarë. Komandanti amerikan Townsend tha se nuk ka parë prova bindëse për vdekjen e tij. Kemi po ashtu disa tregues në kanalet e inteligjencës se ai është ende gjallë, tha Townsend. 11 nxënëse shkolle kanë humbur jetën në një aksident trafiku në qytetin Shiraz të Iranit. Shoferi i autobusit me të cilin udhtonin 45 vajza ka vdekur po ashtu. Të plagosurat, disa prej tyre në gjendje kritike, janë dërguar në spitale. Sipas disa njoftimeve, vajzat, kryesisht të moshës së shkollës së mesme, kanë qenë duke udhëtuar drejt një konference kombëtare të studentëve të talentuar në Shiraz. Irani është në mesin e vendeve me numrin më të madh të aksidenteve në trafik. Rreth 17.000 vdekje në komunikacion raportohen çdo vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materialet e tjera. Me pjesëmarrjen e një numri të madhë të besimtarëve musliman, në xhamin e madhe në Prishtinë është bërë sot falja e Kurban Bajramit. Krye imami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora tha se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimet. Për më shumë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit të Bajramit. Drejtues të medrezës Alauddin e Prishtinë dhe kryeimam kanë adresuar mesazhe urruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame që shënon edhe fundin e ritit të Haxhillëkut i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tan politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbëtutjeshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madhe në Prishtinë, ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakup Qunaku, drejtori medrese Salahuddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot, përmes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shejtë. Dobit e fes janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës e Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo feste e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzime, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërfetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse Kryeministri i Republikës së Kosovës në largim, Isa Mustafa, me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës. Në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tanë, thuhet në mesazhin e Kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se Qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdoj pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e qarkullimit të parasë gatshme në tregun e Kosovës ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall, thonë avaristët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mungesa e parave vjen për shkak të nivelit të lartë të importit, i cili bën që paratë gatshme të dalin jashtë Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Afaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë të qarkullimit të parasë gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli i këmbimit të mallrave. Njëherësh është vështirësuar zhvillimi i veprimtarive të kompanive prodhuese. Një situatë më rënduar vërejt tek sektori ndërtimit që sipas udhëheqësve të shoqatës e ndërtimtarve në shumicën e rasteve, investitorët e objekteve në marrëveshje me kompanitë kontraktuara për ndërtim në këmbim të parave ofrojnë banesa. Brahim Selimaj, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në 60% e shumës e mjeteve financiare realizohet me kompensim, kurse pjesa tjetër me paratë gatshme.
Me qenë se bankat në Kosovë janë ato të cilat diktojnë që investitorët në Kosovë të janë në pozitat e palakmushëm për shkak të kamatave dhe për shkak afateve cilat janë përmarrë në një kredije, janë të obliguar në mungesë të keshit që këto kompenzimet e janë prej matë ndryshmeve.
Mungesa qarkullimit të parave të gatshme në treg ka bërë që ekonomia në Kosovë të jetë e stërngarkuar me borxhen e mes bizneseve. Një shqetësim të tillë paraqet edhe Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Ai tregon se për shkak të vonesave të kthimit të borxhit nga kompanitë me të cilat operojnë, detyrohet të hyjë në kredi në mënyrë që të realizojë pagesat e obligueshme për furnizuesit ndërkombëtar.
Rastet kur ofrojnë kompenzim dhe janë rastet më të mira. Ka raste kur kompanit janë me probleme financiare dhe nuk janë gjendje madje as këtë formë të ofrojnë, po.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mungesa parave të gatshme në treg është pasojë nivelit të lartë të importit që ka ndikon që parat të gatshme të dalin jashtë Kosovës. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thotë se metoda më e vjetër të bërit tregti është forma këmbimit mall me mall. Kjo sipas tij tregon mungesën e parave në qarkullim tek kompanitë private.
Në fakt, bizneset kosovare ballafaquhen me një mungesë të potencialit financiar të të ardhurave dhe një pjesë detyrohen që shërbimet e tyre ose prodhimtarinë në produktet e tyre ti plasojnë në përmes shkëmbimit të mallrave me mall.
Këmbimi i mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nënkupton ndërrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, me që në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Marrëdhëniet diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë psuar edhe një goditje. SBA ka urdhëruar mbylljen e konsullatës ruse në San Francisco dhe të dy ndërtesave të tjera diplomatike. Ky hap pason urdhrin e Rusisë muajin e kaluar për zvoglimin e stafit diplomatik amerikan. Holësit në materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar mbylljen e konsullatës ruse në San Francisco, duke rritur tutje tensionet diplomatike që kanë pasuar urdhrin e Moskës për zvoglim të mprehtë të personelit diplomatik të SBA-s në Rusi. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se dy ndërtesa të tjera diplomatike në Washington dhe New York, të shfrytëzuara si anekse të tregtisë, duhet të mbyllen. Në frymën e barazisë që kanë nxitur rusët, kërkojmë nga qeveria e Rusisë të mbyllë konsullatën e saj të përgjithshme në San Francisco. Një aneks kancelar në Washington dhe një aneks konsullor në New York thuhet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit.
These closures have to be completed by the September 2nd.
Këto mbyllje duhet të përfundojnë deri më 2 shtator, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders. Muajin e kaluar Rusia ka urdhëruar që SBA-ja të zvoglojë stafin e saj diplomatik në këtë vend nga 775 veta në 455. Zyrtarët rusë kanë përmendur si arsye ligjin e ri të sanksioneve të miratuar nga Kongresi Amerikan. Ne besojmë se ky veprim ka qenë i pajustifikuar dhe i dëmshëm për marrëdhëniet e përgjithshme midis dy vendeve tona, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Mbyllja e objektit diplomatik në San Francisco do ta lërë Rusinë me ambasadën kryesore në Washington dhe me tre postet të tjera konsulore në SBA, në Seattle, në Houston dhe në New York City. Përveç ambasadës në Moskë, SBA ka edhe tre postet të tjera diplomatike në Rusi, në Shën Petersburg, në Jekaterinburg dhe në Vladivostok. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërmarrin veprime të mëtejshme si pas nevojës, ka paralajmëruar Departamenti i Shtetit. Urdhri për të mbyllur objektin në San Francisco reflekton marrëdhëniet e tensionuara midis Moskës dhe Washingtonit. Zgjedhja e Donald Trumpit, presidenti i SBA-s, është mirë pritur në Moskë, ku shumë zyrtar kanë parashikuar lidhje më të ngrohta, diçka që edhe vetë Trump e ka kërkuar vazhdimisht. Megjithatë, ky optimizëm është zbehur pasi administrata Trump nuk ka bërë ndonjë gjest konkret pajtimi që ka kërkuar Moska. Më rëndësishmja midis këtyre kërkesave ka qenë kthimi i dy komplekseve diplomatike ruse në Maryland dhe Long Island, mbyllja e të cilave është urdhëruar nga paraardhësi i Trumpit Barack Obama në muajin dhjetor. Obama ka thënë se ky veprim ka qenë hakmarrje për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Zyrtarët amerikan kanë dyshuar se objektet janë përdorur për mbledhje të inteligjencës. Obama po ashtu ka urdhëruar dëbimin e 35 diplomatëve rusë. Në muajin korrik, pasi është bërë qartë se Washingtoni nuk synon t'i kthej ato objekte, Rusia ka konfiskuar një pronë rurale në Moskë e përdorur me vite nga diplomatët amerikan së bashku me një depo. Raportet për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në SBA e kanë ndjekur Trumpin prej se ka marrë detyrën në muajin janar. Katër komitete të Kongresit janë duke hetuar ose këtë ndërhyrje të dyshuar ose ndërveprimet midis së bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe zyrtarëve rusë. FBI po ashtu është duke i hetuar këto ndërveprime. Pas urdhrit për mbylljen e konsullatës ruse në San Francisco, Ministria e Jashtme e Rusisë ka shprehur keqardhje për, siç ka thënë, për shkallëzimin e tensioneve dhe ka shtuar se përgjigja e saj do të komunikohet.
Dëgjuesi të nderuar, për më shumë lajme na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa takimin e radhës ju lënë në orën 16:00. Miru dëgjofshim.